Mīļais debes Tēvs, sūta savu svēto garu, ka viņš mums apgaismo un vada, lai tavu vārdu atveras un lai apgaismo mūsu un dara mūsu gudrus. Kungs, svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavu vārdu ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Jēzus vārdā. Āmen. Pagājušajā reizē, tas bija vakar mums, man liekas, bija ļoti tāda aizraujoša diskusija par dzīves sākumu, kas ir ļoti saistīta ar mūsu tēmu, jo nu, Bauslis sargā cilvēka dzīvību, kamēr viņš ir dzīves, kamēr viņš šai miesā ir. Un tad par šo te fiziskās dzīves sākumu mums bija tādas pārdomas, un katrā ziņā tas tēma plašums pavērās ļoti ievērojams, jo tie teksti, kas Bībelē ir mums zināmi par to, ka tad cilvēka dzīvība sākas, nu ir tādi, ka ļoti agri un pat vēl pirms varētu būt mazliet. Nu jā, tātad atgādinājumam pravietis Jeremija saka tā, par mani nāca tā kunga vārds, kas man sacīja. Pirms es tevi radīju mātes miesās, es tevi jau pazinu, un pirms tu piedzimi no mātes miesām, es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām. Šī pati doma jau vīst cauri visai Bībelē. Mēs arī varam tā pievērsties un varbūt pat tā īsi atgādināt sev Jāņa Kristītāja piedzimšanas iepriekš pasludinājumu, kur bija viens ļoti cienījams pāris, cienījamos gados, Cakarija un Elizabete, un viņiem nebija bērni, jo viņiem bija ļoti ilgi, kā saka, jāgaida, jo viņu dēlam vajadzēja būt pestītāji, proti, mūsu kungi Jēzus Kristus, priekšpasludinātājam. Un viņš nevarēja būt, nu tā, īpaši stipri vecāks, viņam bija jābūt no apmēram tur, nu kā, beigās sanāca pusgada starpība. Nu jā, un tur eņģelis, kas parādās Cakarijam, un tas ir tas pats eņģelis, kas parādās pēc tam arī jaunavai Marijai un pēc tam arī Ganiem, un kuru mēs jau pazīstam no vecās derības, no Dāniela grāmatas. Nu, kad šis eņģelis parādās, tad es nezinu, no kurienes tie mākslinieki vienmēr ir ņēmuši tos skaistos garmatainos jaunekļus ar gulbis pārniem, baltām akskarklā un basām kājām, maiga izskata un glītus no vaiga. Nu, bet kad Gabriels parādās, tad parasti visi, kas vēl var nostāvēt kājās, tie ir ļoti pārbījušies, bet nu, tie, kas nevar nostāvēt kājās, viņi ieraudzīdam, tie krīt gar zemi kā miruši, kā piemēram Dānielis, kurš lauva bedrē nebija kā miris. Tur viņš bija, nu, laikam diezgan tāds dzīvelīgs, bet tad, kad viņš ierauga Gabrielu, viņš nokrīt gar zemi kā miris. Nu, lūk. Nu, un Cakarijam, Jāņa Kristītāja tēvam, tieši tāpat tas viss notiek arī, kad viņš kvēpina svētajā vietā, un tauta gaida ārā viņu pēc šīs lūkšanas, un nu, mēs nezinām, varbūt tos jūdu tās tradīcijas, kāpēc tā tauta tur bija, varbūt tur bija kādi aizlūgumi īpaši, kādas īpašas vajadzības, ar kurām tad arī Cakarija tad kvēpinādams gāja tā kunga priekšā. Nu, un tad, kad, protams, tai vietā, kur neviena nebija, viņš ieraudzīja tā kunga eņģeli, un turklāt vēl Gabrielu, viņš bija stipri nobijies, bet viņš ātri atguvās, mēs zinām, viņš runāja eņģelim pretī, bet eņģelis pasludināja Jāņa Kristītāja dzimšanu. Un pieminēja kādu ļoti svarīgu lietu, ka jau no mātes miesām viņš būs piepildīts ar svēto garu, Jānis Kristītājs. Un to mēs arī, protams, tālāk šajā Jāņa Kristītāja dzimšanas stāstā lasām, tad, kad Mārija nāk pie Elizabetes un sveicina viņu, sacīdama, droši vien, šalom alehem, miers ar jums, tad, nu, šis bērns viņas miesās, par kuru viņa zināja, bez visām medicīnas modernajām ierīcēm, ka tas būs zēns un ka viņa būs saukt Jānis, ja, tā kā to viņa visu zināja, un, jo tas bija Dieva atklāts, tad bērns viņas miesās salecās, tapdams svētā gara pilns priecīgs, savu pestītāju, kurš savukārt taču bija tai brīdī tikko, kā Bībelē rakstīts, iedzimis mātes miesās. Tātad tas bija uzreiz, nu, dažas dienas, nu, kur mīļā pestītāja māte izbijusies, kas un tagad būs, nevarēdam vairs palikt uz vietas, muka uz kalniem, kur dzīvoja Elizabete un Cahārija, un ja Dievs svētais gars nebūtu atklājis Elizabetei, kas tad īsti tagad notiek, kāpēc viņas radinieces ir nākus, tad droši vien viņa vēl mulsumā neziņā un izbailēs būtu ļoti ilgi kavējusies jaunā Marija. Nu, lūk, un, nu, tikko tas bija noticis. Jā, nu, varbūt tās bija pirmās Jāņa kristītāja kustības, es tagad nezinu, kā, ko teiks mātes, kad sāk just, ka bērniņš tagad tā kā kustās, vai parasti jau tomēr, nu, kad 4 mēneši ir, vai ne? 4 mēneši. Nu, tātad tas bija diezgan ātri pēc tam, kad jaunā Marija tapa grūti. Jā, no svētā gara. Bet to, kurš bija viņas miesās, Jānis Kristītājs, jau sveicināja. Jau tas bija pestītājs un viņa kungs un viņa ķēniņš. Nu, lūk, tātad tie jau ir, nu, nu, tādi ļoti zīmīgi piemēri. Mēs, protams, varētu teikt, tie ir izcili ļaudis, Jānis Kristītājs izcilākais, kas no sievām zimis. Bet jautājums jau ir par to, vai tas jau ir šī persona, šis cilvēks, būdams mācis miesās, nu, kas viņš ar pēc tam piedzimst. Līdz ar to tad bausls sargā viņu dzīvību, un ja pret šo dzīvību tad cilvēks vēršas, tad tā ir tāda pati slepkavība, kā jebkura cita. Nu, lūk, tā tad mēs lasām romiešu vēstulē arī tādu piemēru no vecās derības. Arī Rebeka, kad tā bija grūta no savu vīru Īzaku, mūsu cilstēvi vēl pirms viņas bērni bija piedzimuši, pirms tie bija darījuši ko labu vai ļaunu, tā saņēma šādu apsolību. Vecākais būs jaunākā kalps, kā ir rakstīts Jēkab es mīlēju un Ēsavu es ienīdu. Tāpat arī, protams, noslēpumainais pravietojums iesaist grāmatā par Kīru, kurš vēl grasījās dzimt tikai pēc vairākiem gadu simtiem, tā sanāk pēc 150 gadiem apmēram, ja? Nu jā, pēc 150 gadiem. Viņš tiek saukts vārdā, viņš jau tiek aicināts. Nu, protams, ka rakstu kritiķi tur uzreiz ir kļūst šaubu pilni, bet, nu, viņi par visu ir šaubu pilni. Un romiešu 4.17 mēs lasām, Ābrahāms bija tā Dievu priekšā, kam viņš ticēja, kas mirušos dara dzīvus un sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Tāpēc arī rakstīts, daudzām tautām es tevi esmu cēlis par tēvu. Nu, šie vārdi atgādina notikumu, kad Ābrahāmam vēl tā kā bērnu nebija. Bet jau teic, daudzām tautām es tevi esmu cēlis, jau kā notikušu Dievs to pasludina. Viņš redz jau visu lielo pulku. Jā, nu šeit, protams, mums ir lielais noslēpums, kuru mēs nevaram saprast, kā jau vienā cilvēkā var būt viss pēcnācēja pulks, turklāt Dievam zināms, un turklāt jau, nu, ja mēs runājam tā kā mēs lasījām 139. Psalmā, kuru grāmatā rakstītas visas dienas, kad vēl nebija neviens. Protams, mēs varētu sacīt arī visi Dievu pravietojumi, kas lūkojas uz priekšu un kas pasludina nākamos notikumus, nu, ietver šo lielo Dievu noslēpumu un ir viņā pamatot. Tātad dzīvības noslēpumā vienmēr paliek kaut kas, nu, tāds, ko mēs varbūt varam tikai nojaust, bet nekad ne saprast vai izzināt. Nu jā, un tas pamatojas Dieva radības kārtībā un arī mūsu attieksmē pret dzīvību, kā bauslību to atklāja. Nu tātad, saistībā ar šo dzīvības sākuma atklāsim Bībelē, kas ļoti atšķiras no tā, ko cilvēks ar savu prāti izgudro, jo, protams, ka par šo lietu ir nu, interesējušies un pētījuši un domājuši un sprieduši arī pagāni. Tajā laikā. Piemēram, tur, kur pagānu gudrība ir bijusi cieņā, un tā tas ir bijis viduslaiku, piemēram, katoļu baznīcā, sekojot Aristotelim, tika apgalvots, ka cilvēks, cilvēka auglis, saņem dvēseli 40. Dienā pēc ieņemšanas. Nu, tā bija oficiālā Romas katoļu baznīcas mācība viduslaikos. Nu, protams, ka sākumā tā nebija. Mēs zinām, ka, nu, es domāju, sākumā kristīgās baznīcas tādos pirmsākumos. Konstantīna laikā pirmie likumi, kas tādi tiki, tā kā arī izdot, tādā kristīgā ietvarā, kas bija klāt tam, nu, tiem Romas likumiem, kas jau pastāvēja visās citās tiesības sistēmās. Gan krimināla tiesībās, gan civila tiesībās, bija tas, ka aizliedz nu, tā tad, nu, mazu bērnu slepkavību, kur jau mazs bērns jau var netika uzskatīts par pilntiesīgu cilvēku. Spartā, nu, tādus kā es, kad piedzimu, met vienkārši, nu, kāds es biju, kad es piedzimu. Meta vienkārši no klīnas lejā kā nederīgus. Nu, arī kādreiz meitenes, un mēs zinām arī droši vien, ka kaut kādā ziņā varbūt ar to bija saistīt viss tās upurēšanas Molocham vai Molecham, kā nu viņu tur sauc. Varbūt, mēs nezinām. Jā, nu, tas mums ir drusku tā kā palicis apslēgts. Nu, jā, bet tātad nu, tad no tā izriet mums tēma par nedzimušu bērnu slepkavībām jeb abortiem. Šeit es gribētu ievadam nolasīt kādu ļoti, man liekas, svarīgu un nozīmīgu Girgenzona atkal citātu, kur viņš raksta tā. Vienmēr ir runa par vienu un to pašu, par nostāju, kas noliedz otru, apšauba viņa eksistences tiesības, kas izvēlas, lai viņa nebūtu, lai viņš pazustu no tām dzīves sfērām, kurās viņš mani sanikno un traucē. Cilvēks uzdrīkstas sacīt nē Dieva radītai būtnē, kam Dievs ir devis dzīvību, kam ir dots Kristus apsolījums. Šis noliegums, lai kā uz to raudzītos, vienmēr ir sacelšanās pret radītāja un pestītāja suverenitāti, kam vienīgajam ir vara, par dzīvību nāvu. Tā ir iejaukšanās Dieva tiesībās, ar kuru cilvēks pats sevi liek Dievu vietā. Zaimojošais jūs būsit kā Dievs, nekur citur neizpaužas tik skaidri, kā tur, kur cilvēks uzdrīkstas izrīkoties ar otra cilvēka dzīvību un to atņemt. Cilvēka spēkos nav dot kādam dzīvību. Vara, ko cilvēks piesavinās, ļauj viņam tikai postīt to, ko radītājs ir devis. Noliedzot dzīvību, šajā attieksmē ir līdzi ietverts noliegums pret Dievu. nav nejaušība, ka Dieva pretinieks vēlns jaunajā derībā tiek saukts par slepkavu no iesākumu. Taču pretestība Dievam šajā grēkā, kas apstrīd otra dzīvības, sniedzas vēl dziļāk. Dievs ir noteicis cilvēkam šīs zemes dzīves laiku, lai tas varētu nākt pie ticības un satvert pestīšanu. Viņa dzīvības apliecinājums no radītāja puses sniedzas pāri grēcīgās cilvēka dzīves robežām un norāda uz īsto dzīvi, kurā cilvēks ir aicināts. Šo laiku, kurā dzīvība ar Dieva žēlastību tiek pasargāta, otrs cilvēks grib patvaļīgi saīsināt. Tā ir iejaukšanās Dieva žēlastības lietās. Es domāju, ļoti precīzi Girgensons ir sasaistījis kopā gan nu, vienkārši šīs pasaules radības kārtību, gan arī pestīšanas kārtību un mūžīgās dzīvības dāvanu, kas, protams, pamatojas radīšanas kārtībā. Jo mūsu kungs un pestītājs ir kļūst cilvēks visās lietās, mums brālis un līdzīgs mums, un tanī ziņā tas ir ļoti nopietni jāņem vērā. Nu jā, protams, ka šis jautājums par nedzimušu bērnu slepkavību ir ļoti sāpīgs un aktuāls, jo šodien tas paliek daudz viet par tādu kā cilvēka tiesība jautājumu, ka tas jau ir tādas elementārās cilvēka tiesības vecākiem nu, noslepkavot savus nedzimušos bērnus ar ārstu palīdzību. Tā padarot par slepkavām sevi un arī ārstus, protams. Jo asistēšana šajā lietā, mēs vēlāk arī runāsim par, nu, par pašnāvību un par eitanāziju un tam līdzīgām lietām, Bet šeit jau šī tēma patiesībā aizsākas. Protams, Bībelē mēs tā kā, tādā tiešā veidā kaut kādu nu, nedzimušu bērnu slepkavību varbūt tā kā nelasām. Nu, ir tie gadījumi, kur ir kā īpaša nežēlība izcelt, kur kādas tautas ir nogalinājuši grūtas sievas un tas ir izcelts nu, tieši, ka grūtnieces ir tikuši nogalināts kā īpaši nežēlības piemērs, kā piemēram Āmosa grāmatā, kur Amona bērni ir nu, zem Dieva sprieduma un Dievs saka, es jūs nesaudzēšu. Protams, visur tur, kur tiek upurēti bērni Molocham, Un citām kānāniešu varbūt dievībām arī iespējams. Tad arī, protams, mūsu bauslībā ir tādi atsevišķi gadījumi, kas piedara pie baušļa lielā ietvara, kad kāds sit grūtu sievu un viņas auglas noiet, tad nu, tur arī ir iestājis atbildība, protams, nu, negluži kā par slepkavību. Viņa ir tur ir iestājis kādi citi nosacījumi. Ja mēs tā varbūt vaicājam pēc tādām nu, idejiskajām vai ideoloģiskajām saknēm nu, šādai nedzimušu bērnu slepkavībai, jeb nu, varētu teikt, kaut kādā ziņā, nu, tas būtu saucams arī par genocīdu, jā, kaut kādā nozīmē. Tad mēs redzam, ka tā ir gan pagāniskā uztvere, kas stāv ārpus tādas domāšanas par Dievu kā par radītāju, kur priekšā mēs visi stāvam, Pagāni gan pazīst radītāju, bet viņi viņu kā radītāju negodina un neatzīst. Šī viena lieta, ka mēs saprotam, ka Dievs ir radījis visu, viņa momentā cilvēku noliek pavisam citās attiecībās ar apkārtējo pasauli. ar dzīvo, ar nedzīvo, bet īpaši, protams, ar dzīvo. Ja cilvēks dzīvo mitoloģiskajā pasaulē, kur viss rodas, nu, nezin, no kurienes, un varbūt tas tiek skaidrots, no kurienes kaut kas rodas, vai pats no sevis rodas, vai no kaut kādiem citiem spēkiem, kas nav Dievs, tur pasaule arī savā ziņā, nu, tiek skatīta kā tāda naidīga, visāda, nu, visādu ļaunu lietu pilna, nu viņa kā ir ļauna lietu pilna, bet kā radījumi paši par sevi būtu ļauni, traucējoši. Un, nu tad tas, kas traucējoši, nu tā jātiek vaļā. Nu pagāniem bija šāda domāšana, lielā mērā raksturīga. Bet īpaši mūsdienās, domāju, un tai mūsdienu, nu tai tendencei, iznīcības tendencijas, to citādi nevar nosaukt, droši vien, ka lielā mērā tās saknes aug šai evolucionistu ideoloģijā, jeb tajā priekšstatā, ka viss ir radies tā kā pats no sevis gadījuma rezultātā, un līdz ar to tam arī nav nekādas vērtības, kā vienīgi tā vērtība, ko mēs paši atzīstam un paši piešķiram. Nu, tas būtu tas, ko Girgensons savā ziņā ir teicis, ka tā cilvēka vēlme būt kā dievam, piesavināties šo te dieva, nu, varu un autoritāti lemjot un spriežot par cilvēku dzīvību, nu, arī par nedzimušu cilvēku dzīvību. Ja mēs tā kavējamies pie šīs lietas, tad es tā saprotu, ka mums rīt, tā kā par to būs diskusija laikam tajā pēcpusdienā, ja tā Jānis kaut ko varbūt mazliet mums vadīs tajā tēmā, bet ne tikai šajā tēmā, arī citās, kas to saistīts. Kā ļoti labi Jānis var pateic, droši vien tā motivācija un tie apstākļi ir tie, kas izšķir. Vai tas ir grēks, vai tas ir mīlestības darbs, ja? Proti, ja šī dzīvība ir jau radusies, un mēs viņu glābjam vienalga, kaut vai nu, no pirmās dienas vai sekundes, ja mums tādas iespējas parādās, kur ir vajadzīgi īpaši apstākļi, ko var nodrošināt tikai mūsu kaut kādas prasmes un tehnoloģijas, mēs viņus izmantojam, ja mums tāda iespēja ir. Un ja tas ir tikai tāpēc, lai mēs varētu noteikt tipa cilvēkus kā pie Huxley, ja, tur bija cik tie tipi, 18 vai 9, es jau aizmirsu, izveidot tās tipāžas, teiksim, tās cilvēku, ja, tad, protams, ka tā ir atkal tas, ko ļoti labi atgādina mums Girgensons, Pēter Baznīcas kādreizējais mācītājs, ka tā ir sevis nostādīšana Dieva vietā. Ka tas ir tas bezdievīgais un ļaunais šis bezdievi piegājiens, tā varētu teikt. Tā. Bet tagad jautājums, nu labi, nu mēs redzam tos Bībeles piemērus, ja, nu kaut vai noteikumu par vergiem, kas arī nāk šajā visā. Teiksim, nu kāds vergs tiek palaists brīvībā. Kas notiek ar viņu ģimeni? Viņa ģimene paliek īpašumā tā kā tam saimniekam, tie ir viņa kalpi, visi maziņi, vēl tos viņš pabaros izaudzēs lielus, tie tur ars sēs un ganīs, malku cirtīs un ūdeni nesīs. Nu, vai tas ir tā labi? Un ko Dievs par to saka? Un man liekas, ka mēs esam iebraukuši tajā zonā, par kuru pestītājs saka, jūsu cietsirdības dēļ Dievs ir to pieļāvis. Ka vienkārši tā pasaule ir tāda, un Dievs kaut kā ar to rēķinās. Un tieši tāpat kā, nu, Dievs nepateica sārāji, sārtāji slikti ideja. Nu, vismaz viņš tik radikāli neiejaucās, ja? Arī nepateica, ka laba ideja. Nu, Dievs kaut kā tā vēro un skatās, bet mēs redzam arī tiem, kas tādā veidā ir radušies un piedzimuši, ir dot Dievu svētību un apsolījums. Protams, ka tas nav pareizi. Protams, ka tas ir ļauni, un protams, ka Mozus regulē šīs lietas, jo citādi bez regulācijas viņas būtu vēl ļaunākas, piemēram, nu, attiecībā uz tiem vergiem un tam līdzīgi, ja? Kas ir dzimuši kādu namā. Un vienkārši te mēs redzam to pasaules realitāti. Dievs arī pacieš to, ka Sālamanam ir 700 sievas. Kaut gan iesākumā viņš radīja vīrieti un sievieti, teica, tie divi. Nevis 700 plus. Viņš bija, nu, negluži pamests, viņš bija tur, nu, tur bija tāda mahinācija visa, jā, tur bija vispār, jā. Jo, nu, viņu nevarēja vairs paturēt, jo viņam draudēja nāve. Tad viņi ielika un tad gaidīja, un tad, kad, nu, iežēlojās tā princese par to bērniņu, tūlīt Mirjam skrēja un teica, ka viņi zina vienu zīdītāju, kur varētu tagad barot to ebreju bērnu, un tā bija akurāt Mozus māte. Tā kā māte tika dabūta pie galma iekšā pilī, pie labas maizes, un līdz ar to arī visi pārējie, un, nu, tādī ziņā tas, nu, it kā jauni, kā pamests viņš nebija tādā ziņā, tas ir drusku cita apstākļa, jā. Jo tas ir tas, par ko mēs tiešām varētu teikt, tā ir tā zona, ko Dievs cilvēku grēcīgumu un ļaunumu dēļ piecieš un tomēr dod kaut kādu regulējumu, lai nebūtu vēl ļaunāk. Protams, ir lietas, par kurām Dievs pasaka, nē, tas ir atkal cits stāsts, bet šī ir tāda, nu, pelēkā zona, Dievam arī savu pelēkā zona, kā mēs Bībelē to redzam zināmā veidā. Kur, diemžēl, cilvēka grēkā krišanas dēļ tā Dieva līdzjūtība piecieš kādas lietas un labo un arī ar visu to tomēr svētī. Mēs runājām par to dvēseli, tas bija mums pagājušajā reizē, un mēs nonācām pie tā, ka ir vairāki ieskati par to, bet tā īsti neviens, nu, tā nav tāds, ka mēs varētu pie viņa apstāties. Bet pie viena gan mēs nonācām, ka tad, kad ir kopā šīs divas dzimumšūnas, ja, vīrišķā un sievišķā, ka viņas ir kopā, tad tas jau ir cilvēks, un viņam ir dvēseli. Un tehniski, kā tas ir noticis, vai kā es domāju, ka tas to dvēseles klātbūtni vai esību vai neesību neietekmē. Tas ir vienmēr bija tas jautājums, vienlaik bija aktuāla klonēšana. Piemēram, ja? Nu, varbūt viņi jau tā tehnoloģija atkal būs, nu, es nezinu, nu, tur tagad ir troļu fabrikas internetā, bet tā varbūt cilvēku fabrikas, varbūt karam ražos kaut kur. Nu kā, nu ir pat, ja mēs tā runājam, nu, par to emocionālo, tas emocionālais var būt ļoti negatīvs, mēs zinām, nu, ka to bērniņu ieņem to ļoti ietekmē tā to cilvēku attieksme pret viņu, kas tā kā, kuros viņš tā kā dzimis, vai ne? Un tādī ziņā tas ir, un var taču dzimst cilvēki no izvarošanas, no briesmīgām, ļaunām lietām, kur pēc tam, tā māte visu laiku ir domāja, nu, kas tas manī tur ir un kā tur tas ir un mocījusies ar to. Viņš piedzimst kā cilvēks uzaug un ja viņam prasa, vai tu gribētu būt vai nebūt, viņš saka, protams, būt. Es domāju, ka vajadzētu novilkt to robežu tā. Ja bērni ir bez vecākiem, šādā vai tādā veidā tapuši, vai ir labi viņus pieņemt un audzināt kā savējos, brīnišķīgi. Mīlēt, lolot, vienalga, vai viņš ir no mēģenes, vai viņš ir no kaut kādiem vecākiem, kas viņiem ir atteikušies, ja? Nu jā, nu pieram, nu bet, jā, nu tur kāds grib nopelnīt, nu tas ienāk kaut kādi jauni elementi iekšā, varbūt tie, kas atsakās no saviem bērniem, negrib neko nopelnīt, viņi vienkārši dzer un viņiem ir, nu es zinu, 11 bērni jau atņemt un 12, 13 to varbūt atņems. Bet labi, ka kāds to bērnu pieņem un gaudzina un viņš ir cilvēks, ja. tā kā mēs nevarēsim droši vien to robežu tā ļoti novilkt. Mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur tas nav iespējams pateikt. Nu, šī tik tāli jā, bet nu, te ir tāda maz milimetra trešdaļa, kur tālāk vairs nekā. Bet vienalga, tad ko tad ar viņu darīt? Cilvēks. Jā, tas, ko cilvēki dara, protams, tas jau viss tas ir. Tieši tāpat izvarotājs nesīs savu atbildību, tieši tāpat varbūt kaut kāds, nu, es nezinu, mēģeņu bērnu biznesmenis nesīs savu atbildību vai kāds cits. Bet beigās, nu, mūsu pusē ir atkal tas, nu, tad tie, kas tā radušies. Mēs viņus mīlam, mēs par viņiem gādājam. Un nešaubāmies, ka viņi ir tādi paši cilvēki, kā mēs, ar miesu un dvēseli. Nu, pie tā paliksim. Man liekas, tas ir tas ļoti svarīgais. Sajauc valodas, un tagad atkal ir, kā saka, dažādas valodas, bet viena vēsts. Jā. Un tagad, kad uztaisīs mākslīgo visu to tulkošanu, tad runā, kurā valodā grib, un saprot visi, kurā grib. Bābeles torņa apgrēcība, kā saka, un traucēklis pārvarēts. Un kad būs viena valoda, tad tiem nekas paliks neiespējami. Tad nekas cits neatliks, kā kungam nākt un visas lietas finalizēt. Jā. Nu, redziet, cik plašas un lielas ir tās lietas. Un tā, ka mēs visi tā kopā runājam, tad arī tad tikai īsti to lauciņu tad tā var ieraudzīt, jo katram ir kaut kas savs. Bet šā vai tā, mēs dzīvojam pasaulē, kur tas laikam pieņemsies, bet paliksim pie tā. Redz, viņš ir cilvēks, lai kā viņš ir tapis, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Par viņu mīlēt, viņu gādāt, un cik daudz ir mātes un tēvi, kas varbūt nav fiziskie tēvi un mātes, bet viņi ir īsti tēvi un īstas mātes. Un lai Dievs svētī visus tēvus un mātes un visus bērnus. Tā. Nu, lūk, es domāju, ka mēs tā kā uzreiz par nāvi šodien nerunāsim. Kaut gan visu laiku jau mums iznāk pieskarties, jo nevar jau runāt par dzīvību, nerunājot par nāvi. Bet tieši nu, par to beigu robežu, kur Dievs sargā cilvēku dzīvību līdz viņa nāvei, kas nemaz nav vieglāks jautājums un vienkāršāks jautājums, tad par to tomēr vakarā.